I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Denne episoden sponset av Alente. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brokete. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn i farger, men kringkastet i svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet i Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du vil ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alente og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alente Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så er jeg glad i fotball, og da er det jo bare boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alente får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming i en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alente.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Velkommen tilbake til historier som endret verden. I dag skal vi snakke om noe vi kanskje tenker på som en selvfølge i dag, men som på 1800-tallet var en stor eksportvare fra Norge, nemlig is. Da mener vi ikke iskrem, men blokker av is, brukt til blant annet å kjøle ned matvarer. I dag har vi fryser og kjøleskap, men det jo en relativt ny oppfinnelse. For å fortelle oss om dette har vi fått besøk av Per Norseng, professor emeritus ved Universitetet i Sørøst-Norge og prosjektleder ved Norsk Maritimt Museum. Velkommen!
Takk!
Du har de siste årene jobbet med prosjektet The Last Ice Age, som tar for seg den internasjonale handelen med naturis og Norges sentrale rolle i den. Så for å starte veldig enkelt og introdusere emnet, hva menes med naturis?
Ja, med naturis så mener vi et is som har vokst av seg selv, uten kunstig kjøling eller frysing.
Hvordan fungerte dette kjølesystemet?
Ja, dette jo en uregammel sak for så vidt, altså folk har i høykulturen, indre Middelhav og dalstokka innenfor, han har sagt i Midtøsten, har jo brukt is til å, eller snø, til å kjøle ned matvarer og drikkevarer, ikke minst helt siden, er lenge før vår tidsregning.
Oi, ja.
Altså det enkle prinsippet jo at is jo altså kullenergi i fast form. Mm-hmm. Og når den smelter, isen, så frigis den energien da, og gir og kjøler ned omgivelsen. Men inntil tidlig på 1800-tallet så var dette, skal vi si, relativt perifere fenomen, altså det var mye knyttet til overklassens konsum da, for eksempel i vår del av verden da, sorbeter, iskrem, kalde drikker, og så videre. Det er det som er spesielt, som vi er opptatt av i dette prosjektet vårt, da, det er også å se på hvordan dette ble en massevare i vår del av verden. Og helt konkret se på hvilken rolle Norge hadde i den utviklingen. Da. Vi følger oss i isen fra dammer og kjern på på Østland her i Norge og ut i verden for å se hva den gjør med og for verden.
Ja, for på 1800-tallet så blir dette plutselig en veldig stor industri. Hvorfor akkurat da?
Ja, altså, denne internasjonale handelen med is, det et ektefødt barn av den industrielle revolusjonen, rett og slett. Altså, det har å gjøre med den teknologiske utviklingen og den skal vi si, og samfunnsutviklingen da, som vi knytter til den industrielle revolusjonen. Da. Her til lands så kjenner vi til iskjellere på Herregårdet tilbake til slutten av 1600-tallet, altså i Larvik, hvor vår stattholder Gyldenløve holdt til på 1680-tallet, så var det en iskjeller som dokumentert. Og utover 1700-tallet vet vi om ganske mange da, på større gårder, herregårder, prestegårder og så videre. Så fenomenet var ikke ukjent, men det var nok først og fremst at det knyttet til overklassens behov for å leve litt sånn på utenlandsk maner da, med fine desserter og kaker og kalde drikker, kald champagne og så videre. Sånn som overklassen gjorde da i andre europeiske land, i hvert fall tilbake til semiddelalderen da.
Men da var det produsert og brukt lokalt?
Ja, det ble ikke noe sånn langdistansehandel av dette da. Det første stedet hvor is liksom på en måte, som vi vet om is virkelig ble allemannseie da allerede på 1700-tallet er jo i Napoli. Oi. Hvor man altså hadde tilgang på is ifra fjellene rundt da, Vesu og så videre. Og hvor dette med for eksempel med iskrem ble såpass vanlig at det ble solgt ifra boder i gatene. Altså
Gelato.
Hvor til og med vi fikk en sånn iskremkultur da, sorbetkultur, som ikke bare var forbeholdt overklassen, ikke bare utfoldelsen i kaféer og salonger, men faktisk også på gaten. Men,
og når var dette?
Ja, i løpet av 1700-tallet så kommer vi dit. Men, og dette har kanskje, vet ikke, engelskmenn på The Grand Tour fått med seg, men i alle fall så oppstod det for eksempel i London allerede i siste halvdel av 1700-tallet et litt større, skal vi si, kommersielt marked for is. Nylig så ble det gravd ut en svær iskjeller i London som går tilbake til 1780-årene, som var så stor at den åpenbart var en del av et salgsprosjekt. Det var ikke liksom en enkel husholdning som liksom hadde fått sendt tjenerne ut for å hente litt is på Themsen, men her ble det drevet lokalt i hvert fall storstilt handel med is. Men fremdeles er det, når vi hører om den første importen fra Norge, som er dokumentert i fra 1822, så dreier det seg om behovene til to yrkesgrupper. Det er fiskehandlerne i London, og skal vi si, kakebakerne, eller konditorene.
Oi!
Ja, naturligvis, altså, og en del private, altså store husholdninger da, men...
Men hvorfor konditorene?
Jo, altså det var liksom laget sorber og andre, skal vi si, desserter som iskrem og sånt som krevde kulde da. Og fiskehandlerne, det var kanskje først og fremst folk som handlet med laks fra Skottland. Vi vet at skotske laksehandlere begynte i 1780-årene også, altså omtrent på den samme tiden da, med å sende fersk laks til London. Ikke bare speket eller saltet laks, da, men fersk laks. Og trengte is til det. Og i normale år så kunne både kakebakerne i London og fiskehandlerne i Skottland klare seg med det de kunne skrape sammen. Altså til dette begrensede forbruket da, det de kunne skape sammen av snø og is lokalt. Men så oppstod det da av og til en sånn ismangel, altså virkelig sånn nødår. Og 1822 var et sånt år hvor vinteren hadde vært mindre grønn, altså hvor det ikke var snø eller is å oppdrive da, i store deler av England. Og da ble det litt krise. Og så,
da begynner man å se litt utover.
Så var det noen da, blant annet en kakebaker i London som sendte skip til Norge da, for å se om man kunne finne is der da. Så det var jo en spebegynnelsen, men altså fremdeles så er vi altså i på en måte det gammeldags ismarkedet, som altså det, tross alt det er i ferd med å ekspandere liksom til noe bredere lag av befolkningen, men men det er likevel nok så begrenset. Men så skjer det noe i, hos oss da, i vår del av verden der, som endrer på dette, særlig fra 1840-årene. Så i USA for eksempel, bare for å ta en liten omvei der først, altså der kan man si oppstår faktisk en storstilt produksjon og handel med naturis fra nordøst USA da, mest på grunnlag av det tradisjonelle forbruksmønstret. Altså, men altså, av klimatiske årsaker så var det et veldig stort marked for is i sørstatene, og i den voksende storbyen New York, som jo har veldig varme sommer. Mm. Så der kan du si at der var etterspørselen etter is til det kalde drinker og iskrem og så videre og sånn, den var så stor at det kunne vokse frem en stor handel med dette her. Men i Europa så lå det ikke like godt rett for det. Men engelskmennene begynte i 1840-årene å prøve også å få ferskfiskmarkedet til å vokse. Altså de begynte å sende med trålerne som var ute på fiskebanken i Nordsjøen, så sendte de ut is. Slik at man, og da var det ikke lenger snakk om å bare laks til fiffen i London, men altså torsk og hys og altså alt mulig slags hvitfisk som man da kunne slakte ombord ute på feltet, legge den på is, få den inn til Grimsby og Hull og Scarborough og alle disse andre fiskerbyene langs kysten, hvor man nå hadde fått jernbane. Det er jo hovedpoenget. Det er den kombinasjonen av is og jernbane som fører til en sånn logistikkrevolusjon her. Og det er nok, skal vi si, den enkeltfaktoren som betyr mest for at iseksport ble en stor næring i Norge. Det er altså utviklingen av den engelske havfiskeflåten, som var veldig tidlig ute med dette. Senere kommer andre land også med og trenger is for samme formål, men engelskmennene var spesielt tidlig ute.
For før jernbanen så ville for eksempel ikke en helt vanlig person i, la oss si, Birmingham i innlandet, ville kanskje ikke spist så mye ferskfisk?
Nei.
Men nå så begynte muligheten i hvert fall å komme.
Jeg pleier å si, altså, at det som skjer er jo at ikke bare overklassen, men altså, folk flest kunne liksom frigjøres litt for saltets forbannelse, altså å begynne å spise mer fersk mat da. Fisk, kjøtt, og så videre.
Hvordan fungerte prosessen, altså fra leddene fra start til endestasjon? La oss si at vi er på Nesodden, eller Larvik i Norge. Mm.
Det var forskjellige måter å organisere dette her på, men man trengte jo en isflate. Og i den aller første tiden så høstet man på en måte det naturen ga. Mm. De aller første eksemplene vi kjenner på eksport, det er faktisk for en del av bred is fra Vestlandet.
Oh, yeah.
Men dette var sånn på eksperimentell basis, det ble aldri noe særlig fart på det. Men det var så lenge det var engelskmennene som selv på en måte hadde initiativet, så skjedde det. Og det var også eksempel på en norsk aktør, en kragermann i begynnelsen av 1850-årene, som bygde en vei faktisk inn i Hardanger, altså opp til en av breene der da, for å hente breis. Men etter hvert så skjønte man, og når behovet liksom vokste, altså markedet vokste, så skjønte man fort at det var mye lurere å hente isen på Østlandet, hvor du hadde dammer og innsjøer der nær kysten, mm. hvor altså, logistikken rett og slett ble enklere. Da. Og dette tar jo av da, i løpet av 1850-årene frem mot 1860, så vokser etterspørselen mye, og da kommer norske aktører inn, det norske skip involvert i dette her ifra ja, litt sporadisk allerede i 1830-årene, men siste halvdelen av 40-årene og utover så kommer flere og flere norske aktører inn i dette her, og etter hvert så blir det hovedsakelig norske skip som står for frakten, men ikke bare. I rykk og napp riktig nok, for det er litt avhengig av hvor mye tyskerne og engelskmennene kunne produsere av naturis lokalt, ikke sant? Ja. Men sånn tendensielt så stiger etterspørselen mot stadig nye høyder da, og for å kunne levere det markedet ville ha da, så måtte man da begynne utvide produksjonsflaten, altså bygge dammer.
Bygge dammer,
ja. Ja, demme opp bekker, eller eventuelt utvide eksisterende kjerner ved å demme opp, og så videre. Da kan du si, da går man litt over fra bare en rent høstingsbruk til et sånn industrielt dyrkingsbruk, da.
Det er store isblokker det er snakk om. Først så må man da kutte opp en bit og frakte den på en måte?
Altså for når man skulle transportere over større avstand, så lønte det seg å ha store blokker. Så det ble jo gjerne 60 ganger 60 centimeter og sånt. Det er jo et par hundre kilo, disse blokkene. Og det lønte seg at de hadde dem sånn noenlunde like store. Så de hadde jo redskaper som ble utviklet da i New England i USA da, som ja, ploglignende redskaper som gjorde at man kunne liksom få blokker som var like store, altså så man liksom laget lange furer i isen først som var side mot side, og så saget man på tvers da. Etter hvert som etterspørselen økte, så ble det også aktuelt å hente isen litt lenger inn i landet da. Og da ble det jo bygget isrenner, som kunne være opp til et par kilometer lange, altså hvor man brukte tyngdekraften der og sendte isblokkene nedover da.
Beskriv disse isrennene, for jeg har sett noen bilder, det er ganske fascinerende.
Ja, det er egentlig det. Altså, de kunne sagt være opp til flere kilometer lange, og det gjaldt jo, og dette er jo som akvadukter da, kan vi si, i gamle Rom, bare at det var frossent vann da, som transporterte. Det måtte jo være et visst fall, men ikke alt for mye heller da.
Veldig slak oppbakke.
I bånd da, så måtte man jo sørge for at isen ble stoppet før den liksom ta folk, eller gikk rett ombord i et skip og slo hull i bunnen da. Og derfor så hadde man motbakker sånn a la Holmenkollen, altså ja. For eksempel i Bonn, eller noen steder kunne man ha pigger som bremset farten og så videre. Og det var ikke helt ufarlig, det hendte jo at noen fikk blokker på seg da, og ble skadet eller til og med omkom da, i håndteringen av isen da. Men og så i veldig sjeldne tilfeller, altså det hendte jo at det var veldig milde vintre i Norge også på den tiden da, og da var det jo gjerne mildt på kontinentet, og etterspørselen var ekstremt stor, og den norske produksjonen mindre enn normalt i de områdene hvor man vanligvis produserte, altså der hvor man hadde bygget opp en infrastruktur av den typen med renner og store ishus, islagre og så videre til å oppbevare isen over lengre tid. Og da når liksom isen ble liksom i tynneste laget da, isveksten ble for dårlig i disse kystnære områdene da, så kunne man altså ty til jernbanen for eksempel. Så det 1884 og 1898 er to sånne år da på 1800-tallet hvor det var veldig milde vinter, i hvert fall deler av vinteren. Og da ble det hentet isa med jernbane litt lengre inn i landet fra 1898 faktisk, fra Mjøsa da. Da steg jo kostnadene, men prisen var jo da tilsvarende høyere, slik at de kunne dekke økte kostnader. Men det var et ganske intrikat system her, altså. En sånn kombinasjon av en ganske stor infrastruktur, godt organisert virksomhet, og så av og til behov for å improvisere og mobilisere nye ressurser da for å få dekket etterspørselen.
Men hvordan var dette kombinert med andre næringer?
Ja, så altså ofte var jo mange av eksportørene var også skipsredere. Mange av dem var også trelasthandlere og skogeiere. Og det kunne jo være en sånn symbiose her, for det at du trengte jo tilgang på tonnasje da, enten egen tonnasje eller leie andres tonnasje for å transportere isen. Du trengte tilgang på isdammer, altså det var jo grunneierne da som hadde rettighetene til isen på samme måte som til fisk for eksempel, eller i vassdrag da. Så folk som var skogeiere hadde jo da en ben innenfor da, liksom et ben innenfor da i på den måten. Og sagflis var jo også faktisk en produksjonsfaktor da, for man brukte sagflis til å, så hadde man skog og sagbruk og trelasthandel, så kunne man jo også kombinere det da med med iseksport. Men det er mange slags aktører her. Noen drev først og fremst og handlet med is og kjøpte isen kanskje fra lokale bønder og kjøpte eller leide tonasjen for eksporten, mens andre liksom hadde kontroll med alle leddene i kjeden av grunneiere, hadde egne isbruk, hadde egne skip som gikk i istrafikk og sånn. En god del skip gikk nok ut kanskje om våren med for eksempel med is en tur, og så holdt de på med noe helt annet resten av sesongen og kom tilbake igjen. Noen hadde kanskje litt trelast hvis du skulle ned til Middelhavet med is. Det gikk jo en del dit også. Mm-hmm. Så kunne det være greit å ha trelast som dekslast da, for å isolere da, mot...
Det var smart.
Ja.
Sysselsatte denne industrien mange mennesker?
Vi vet ikke nøyaktig hvor mange, men det heter seg jo flere steder, blant annet i nåværende Kragerø kommune da, og på Nesodden kommune, så blir sagt at det kunne være opp til 1000 personer, da, mann da, som var involvert da, i de mest hektiske årene. Men det er jo sånn at for noen ganske få så var det arbeid hele året med dette.
Mm.
Etter at man begynte å bygge fra 1860-årene begynte å bygge store islagere for å kunne spre eksporten over hele året, så kan du si at da var det jo mer sånn sjøarbeid også etter at iskjæringen var over, og fra slutten av 1870-årene så vet vi at det ble eksportert is fra Norge i alle årets måneder, til og med litt grann i november og desember da, som jo var fjorårets ishøst da. Men den store sjøen var jo når man skar isen fra januar til mars. I tillegg til dette med å skjære isen og sånn, så var det jo en del arbeidet med for eksempel å vedlikeholde dammer som man kunne gjøre om sommeren, og vedlikeholde disse isrennene som trengte stell, og fjerne vegetasjon på bunnen. Altså der hvor isdammene var grunnen, og det var jo egentlig ganske praktisk, så kunne det komme vegetasjon da, som gjorde kvaliteten på isen dårligere da, hvis den fikk gro uhemmet da.
Så luke små dammer da. Ja.
Så der, det var litt arbeid hele året, og så var det veldig mye arbeid. Så du kan si at i store sjøen da, på vinteren og våren og da snakker vi om mange tusen mennesker i vår del av landet da, pluss mange hundre skip.
Mange hundre skip?
Ja, som hadde altså en del av, skal vi si, av virksomheten sin knyttet til is. Færre da, skal vi si, om sommeren og høsten da, enn på våren, men allikevel altså. Det er hundrevis av skip som er involvert i dette her.
Var det ulike typer kvaliteter? For det er jo, jeg tror noe som heter Wenham Ice, blant annet. Litt sånn populært merkevare for is.
Ja, altså det var jo, for noen formål så var det jo viktig at isen var veldig klar. Det går jo en del sånne anekdoter der om at i Buckingham Palace så ville de ha is som var slik at man kunne liksom lese The Times gjennom en blokktapp, ikke sant? Wenham Lake, ble en verkemark, altså det var jo en av disse New England innsjøene som fikk rykte på seg for å levere veldig god is. Og det ble opprettet et selskap i England i slutten av 1840-årene, Wenham Lake, som faktisk importerte is fra England. Så, men mengdemessig så ble den nordamerikanske isen konkurrert ut på det engelske markedet av mye lettere tilgjengelig og billigere norsk is da. Men Wenham Lake firma fantes da i England til begynnelsen av 1900-tallet. Så, og det ble jo, det er jo en dam i Oppegård som hvis nok skal ha blitt døpt Wenham Lake, for det er litt sånn som japanerne hvis nok drev med fyrstikker da i gamle dager, og det var svenske fyrstikker, han var ren for å være veldig gode da, så da fant de en eller annen måte å kunne kalle fyrstikken for Made in Sweden liksom.
Oh, ja.
Og det var litt sånn Made in Wenham Lake liksom, det var et sånt slags argument da. Men mest så gikk det på, altså det ble en konkurranse etter hvert mellom kunstig produsert is, som var teknologisk mulig fra rundt 1850 i veldig liten målstokk, og som så begynte å få større betydning fra 1870-årene. Da ble det etter hvert en sånn konkurranse fra 1890-årene mellom denne importerte naturisen, da, eller hovedsakelig importerte naturisen, da, og den kunstige produserte isen. Og der ble det et veldig, sånn, veldig viktig å markedsføre seg på den rette måten. Da. Så den norske isen ble markedsført som bred is, eller is fra fjellvann og fra det høye nord, fra Arktis og sånn, for å få frem at den var ren. Ikke sant? Man forbandt jo renhet altså med fjell, ikke sant? Og frisk ren luft og frisk vann og så videre. Og sånn. Mens disse her oppkommelingene som drev med kunstisproduksjoner, de pekte jo på de der dammene som man skar is på i rundt Paris, eller i Tyskland, eller i England, og så sa jeg, se på det der, det er jo livsfarlig.
Det
er skittent og så videre. Sånn. Så, men det ble ikke noe, altså, det ble ikke noe særlig fart på det før fra 1870-årene. Og da er det typisk, altså, det var jo kostbart å gjøre dette her, særlig i begynnelsen. Sånn er det jo med alt ny teknologi, at den er kostbar. Og kunstisen, den fikk først innpass da i litt sånne trangere nisjer. Altså for eksempel så hadde man jo, altså engelskmennene og andre kolonimakter hadde jo behov for is til sine
gin and tonic, så
ja, rett og slett. Altså, ikke sant? Så det er ikke tilfeldig, sånn steder som Hong Kong og Rangoon og så videre, sånn, hvor der har du altså veldig små markeder som på en måte kan tåle kostnaden. Så der etablerer man da skal vi si, kulldrevne is kunstisfabrikk ganske tidlig. Bryggeribransjen, som jo for så vidt hadde behov for store mengder med is da, for å kunne produsere undergjæret øl, og også for oppbevaring av øl, er jo også ganske tidlig ute med å prøve å gjøre seg uavhengig av naturisen. Da. Mens fiskerien typisk holder på med is, altså naturis, veldig lenge. Der var jo behovet for is enormt stort. Og fisken måtte jo faktisk ligge på is.
På, altså rett oppå?
Ja, altså sånn er det jo i dag også. Nå er det bare kunstis, ikke sant? Mm. Men altså, det er den beste måten å oppbevare fersk fisk på. Det at den ligger rett på isen. Mens med kjøtt er det omvendt. Der skal man bare ha det kald omgivelse. Men kjøttet blir jo ødelagt av å ligge på isen. Da. Så der har jo da, i de områdene hvor det var mulig å få tak i naturis billig, så holdt da bruken av naturis seg veldig lenge, spesielt i fiskeomsetningen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men du nevnte undergjæret øl.
Ja.
Har vi noen etterlevninger fra det? Har du noen ting i dag som er direkte fra denne handelen?
Nei, altså når det gjelder øl, så er det jo sånn at altså, undergjæret øl har man jo hatt siden middelalderen. Men det var først fra midten av 1800-tallet at at undergjæret øl kunne bli, skal vi si, en massevare som kunne transporteres over lengre avstander og som kunne produseres hele året. For at du trenger en sånn 12-13 grader liksom konstant gjennom hele gjæringsprosessen. Fra Norge, Norge hadde jo da et komparativt fortrinn i den tidlige fasen før man hadde kunnet ta i bruk kunstig kjøling da, i bryggeriene, ved at man hadde tilgang da, på store mengder kunstis til en lav pris. Da. Så allerede fra midten av 1860-årene så begynte man å eksportere bayerøl, som nok mye var produsert da i på den delen av året hvor man ikke hadde så mye behov for kjøling egentlig, men man trengte jo altså, for transporten også. Det ble eksportert til dels via Tyskland da, norsk bayerøl da, og senere pilsene, som jo begge er undergjæret øl da, til helt Australia, Sør-Amerika og så videre. Sånn. Okay. Så det var i noen ti år en ikke helt ubetydelig inntektskilde for norske bryggerier da. Mm. Til og med i bryggerier i innlandet, som Hamar Bryggeri for eksempel var tidlig med på dette her da. Så du kan si at dette ville jo kommet før eller siden uansett, men tilgangen på naturisk ble på en måte en viktig forutsetning for at det kom da, og ikke først senere når man hadde utviklet moderne kjøleteknikk da. Og det samme kan man si om når det gjelder dette som jeg snakket om de engelske fiskeriene. Da. Mm-hmm. Fish and chips vil jo kanskje før eller siden blitt den engelske nasjonalretten, eller den folkelige engelske nasjonalretten, men den ble det på fra 1860-årene. Og det kunne den ikke blitt uten naturis for Norge. Så jeg sier gjerne at, og det er ikke bare spøk altså, at fish and chips er den største norske bidraget til britisk kultur siden vikingtiden.
Det er kald pils og fish and chips.
Ja. Etter hvert så tok jo kunstig kjøling og produksjon av kunstig is over da, i de store fiskerihavnene. Da. Men det skjer først faktisk fra 1890-årene. Altså. Men altså, det er gjennom denne moderniseringen av fiskeflåten i England og bruk av naturis da, som kjølemedium, at man virkelig kan, at fersk fisk kan bli folkemat. Og i England altså, så skjer det etter hvert ved at man kan kombinere da med franske poteter, så det blir fish and chips.
Du nevnte 1890-årene, for det var da Norge eksporterte mest.
Ja.
Hvor mye var det?
Ja, altså 1898 er toppåret. Paradoksalt nok en veldig mild vinter også i Norge. Men da var altså etterspørselen så enormt stor, fordi at nesten ikke is å oppdrive i Tyskland. Okay. Og Tyskland var jo et enormt marked. Så engelskmenn hadde, det var det største markedet, sånn. Det var det mest regelmessige og pålitelige markedet, og bort mot halvparten av den norske isen gikk til England, eller britiske øyer da, for å være mer konkret. Men Tyskland var jo et veldig folkerikt land, høyt urbanisert, ikke sant, det også. Og de årene hvor det var lite is som man kunne produsere i Nord-Tyskland for eksempel, i fiskerihavnene der og rundt Berlin, altså storbyen Berlin og sånn, der måtte tyskerne eksportere, og de måtte importere mye fra Norge. Og da ble det altså, da ble det mobilisert med jernbane og det hele for å få isen ut i kysten også. Der hvor isveksten var dårligere enn vanlig da, på kysten, altså her i Østerfjell. Så da ble det eksportert 554.000 registertonn. Registertonn er jo et volymmål, altså 2,38 kubikkmeter. Da. Men det svarer til 1,5 million vekttonn.
Oi, 1,5 millioner
ja.
Tonn.
Og ja, hvor mye eller lite er det? Du kan si det sånn at i volym så er dette, det er bare trelasteksporten og fiskeksporten som er større.
De to pilarene Norge har stått på.
Ja. Så nå ligger isen en god del etter de to da.
Okay.
Men allikevel så sier det noe om hvor viktig dette var blitt.
Hadde dette noe å si for Norge og samfunnet, eller is-eksportsamfunnet her?
Ja, altså nå begynner vi også å bruke is da. Altså selv om altså eksporten da kan vi si drives veldig mye frem av den britiske, skal vi si, fiskeflåten, så oppstår det jo også et innenlandsmarked. Det starter med makrell fra Skagerrakkysten da. Man finner nye markeder, man har begynt å fiske med line etter makrell, og fangstvolumen er blitt veldig mye større enn de var, og strevde litt med å bli kvitt makrellen da, på de tradisjonelle markedene for saltet makrell og sånt. Så begynte man også å eksportere særlig til England da, fersk makrell på is. Og det var en stor suksess. Altså, da kan du si at da kunne man altså sende fersk norsk makrell til alle disse her byene som vi eldre kjenner fra tippekupongen i gamle dager. Sant? Altså alle disse nye industribyene som oppstod i Midt- og Nord-England. Fordi man hadde jernbane. Det er jo enhet med jernbanen, altså engelskmennene har bygd ut et enormt jernbanenett ved midten av 1800-tallet, som står klar til å ta den transporten. Da. Så isen blir en del av en sånn, en ny type logistikkjede. Da. Og så etter hvert så begynner man å eksportere kveite, laks, og fra 1890-årene også sild da, på is. Vi blir aldri så flinke til dette som engelskmennene var, altså i hvert fall ikke før Første verdenskrig, da. Men det er i hvert fall en del av det norske markedet. Og det blir jo ikke bare dekket av disse iseksportørene fra Østlandet, men man skjærer jo is langs hele kysten til lokalbruk da. Og så oppstår det et marked i byene, i hvert fall i Kristiania da, fra slutten av 1800-tallet, så vet vi at det var flere firmaer som da leverer is til husholdningene. Du kunne abonnere på en blokk i uken. Martin Nord er den mest kjente, han var liksom iskongen i Kristiania da, fra slutten av 1850-årene. Han produserte iskap, eksporterte til og med også, og deltok på verdensutstillinger og sånt. Men det var ikke noe han hadde funnet opp, men det fantes jo mye man kunne etterligne rundt omkring da, men han etablerte en virksomhet der hvor han både produserte iskapene, solgte dem til forbrukerne, eller leide dem ut, og leverte is til dem. Så man kunne liksom leie et iskap, eller kjøpe et iskap, og så kunne man abonnere liksom på en ukentlig forsyning av is til å legge i det iskapet. Dette pågikk jo også etter at kunstisen kom inn, altså hos oss så brukte man noen annen natur, så å si, to the bitter end, liksom til kjøleskapet hadde overtatt da, men ellers i Norden da, så kunne det jo være, sånn som i Danmark for eksempel, i København rundt 1950, så var det fremdeles en ismann, eller ismenn som gikk rundt og leverte is da, men den var vel i hovedsak kunstig produsert da. Til og med jeg bodde i København da jeg var et halvt år, og der kom det en mann inn en gang i uken og leverte is til iskapet vårt, og har jeg latt meg fortelle. Så noe av det som er morsomt med den historien er at den er nær og fjern på samme tid. Det er eksotisk, fordi at det er nok så fjernt fra hvordan vi har det i dag, og det er også eksotisk på den måten at det ble sendt is til Nord-Afrika, det ble sendt is til, ja, helt til Fjerne Østen, til Sørøst-Asia, til Vest-Afrika og Øst-Afrika, i små mengder, men tross alt, altså det er eksotisk. Men så er det nær på den måten at det er mange mennesker som er litt eldre enn meg, som også er oppe i 70-årene, som kan huske dette, som har hatt iskap hjemme, og som kjenner seg igjen når de får høre om det da.
Men så noen tiår etter dette rekordåret, ja, så snur det. Hva som skjedde da? Er det
kunstisen? Ja, altså det har jo på en måte, det har jo gått litt nedover frem mot 1914, men opp og ned igjen. Mm. Altså, så det var ikke en, skal vi si, selv om det var en næring på retur fra rundt 1900, så var den ikke på veldig rask retur. Altså det er noe med at behovet vokste jo så enormt. Isen ble mer viktig da, for bredere og bredere lag av befolkningen og for flere og flere formål. Og derfor så kunne både kunstisproduksjon og naturishandelen vokse frem mot rundt 1900. Og så får kunstisproduksjonen litt mer overtakelig som fra rundt 1900, men fremdeles sånn at eksporten rundt 1910 var på høyde med det den hadde vært rundt 1890. Altså sånn, så, så det var ikke i fritt fall.
Okay.
Men så kommer altså da Første verdenskrig. Og man kunne kanskje, og da blir det nesten slutt på iseksporten. Ikke helt, men nesten slutt for noen år da. Og man kunne kanskje tenke seg at det var fordi det ble så farlig å frakte isen over Nordsjøen til det viktigste markedet, altså, som var England for eksempel. Og det ble det jo etter hvert da, med den tyske uinnskrenkede ubåtkrigen fra 1917. Men eksporten stoppet opp før det.
Okay.
Altså, rett og slett antagelig av to grunner. Dels så ble behov for is noe redusert i England, fordi at havfiskeflåten ble mye mindre aktiv. Og, det, okay. og den engelske havfiskeflåten var en viktig kunde da for de norske iseksportørene. Men altså, på grunn av krigshandlingene rett og slett, altså, ja, så ble det mindre fiske liksom ut av skjæs, for å si det sånn. Men i tillegg så kommer da rett og slett at transportkostnaden, og det er kanskje det aller viktigste, ble jo veldig mye høyere. Altså den norske isen konkurrerte på pris i det engelske markedet. Litt sånn mot all skremselspropagandaen om at den var skitten,
ja.
Som stort sett var tøv. Men det var noe det de sa da. Så den kjempet liksom en kamp om markedet da, hvor det å ha lave priser var viktig. Og når tonasjen plutselig ble dobbelt så dyr, tredobbelt så dyr, firedobbelt så dyr i løpet av ganske kort tid, som følge av krigsutbruddet, så ble den nesten helt stoppet.
Hva skjedde da med disse små samfunnene? Gikk de over til å produsere noe annet, eller var det bare over?
Ja, altså det er klart at dette her, dette hadde jo stor betydning lokalt. Stedet for eksempel Kragerø, som var et av de stedene hvor det ble eksportert mest. Kragerøs befolkning har aldri kommet over 1890-nivå. Altså Kragerø fikk en tilbakegang da det var slutt på seilskutetiden, og det er jo nok så tett forbindelse mellom seilskutetiden og iseksporten, for det var veldig mye seilskuter i iseksporten da, helt inn på 1900-tallet. Så dette påvirket jo sjøfarten i en del, jeg har ikke mange små sjøfartsbyer da. Det er klart at mange folk som hadde hatt deler av inntekten sin i deler av år, måtte finne på noe annet. Altså en god del skipsredere fikk problemer. Det var jo noen som hadde satset veldig sterkt på is. Blant annet et par aktører i Kragerø som det da gikk ganske dårlig med. Gamle familiefirmaer som hadde vært store på trelast og is, men som ikke klarte den overgangen. Mens andre da hadde vært forutseende nok til å satse på flere ting samtidig da, og kunne da gå over til andre fartsområder da. Dette var hele tiden en veldig spekulativ næring, og det ble veldig tydelig for eksempel i 1898, hvor det da var flere nye aktører som kom inn, og noen som tjente grovt med penger en periode, men markedet skiftet så mye. Fordi at så var det perioder med god isvekst, og så var det plutselig smeltet isen i noen uker, og sånn, så ble det panikk, og så kjøpte folk opp rettigheter til is langt inn i landet og brukte masse penger på å transportere den ut, og så plutselig så ble det en kjølig vår, og så videre. Så noen kunne bli steinrike på dette her, andre kunne gå konkurs på det, faktisk.
Sånn avslutningsvis, hvordan endret denne bruken av naturis til kjøling av næringsmidler verden?
Ja, altså, du kan si at dette er på et vis starten på en utvikling som vi på en måte fremdeles ser i dag, da, som er bare brakt mye lenger. Da. Altså, det at man begynte å kunne transportere fisk, for eksempel, altså, over større avstander, det betød jo at en by, for eksempel på kontinentet, eller i England, kunne altså, utvide det området som den kunne hente ferske matvarer fra. Det er en form for økonomisk integrasjon.
Mm.
Produsentene, fiskerne, bøndene og så videre kunne utvide sine markeder. Altså, og til og med også på tvers av landegrensene, når man altså kan hente fersk makrell fra Norge da, til de engelske industribyene, og til den engelske arbeiderklassen. Da. Så det er jo på en måte starten på en utvikling i retning av at man gjør seg mer avhengig av både tid og sted, når det gjelder tilgangen på ferske matvarer, altså både kjøtt, fisk, grønnsaker, og så videre. Og lenge var jo dette relativt bærekraftig. Altså, den naturisen er jo en uttømmelig ressurs, ikke sant? Altså,
det er sant.
Og særlig når man fraktet den med seilskip, så var den jo svært bærekraftig. Og så ble den erstattet av en form for logistikk, hvor man altså bruker enorme mengder med kull til å produsere kunstis, som jo ikke er spesielt bærekraftig. Eller til å produsere strøm, til å produsere kunstis med. Og i dag så har vi jo tatt det helt ut av at vi altså ikke bare sender ferske matvarer på kryss og tvers av verdenshavene da, med skip, men også flyr inn grønnsaker og kjøtt og så videre sånn, for å fjerne verdensdeler. Men det starter på en måte med en sånn kullerevolusjon da, som er basert da på kombinasjonen av en urgammel kjølteknikk, som bruker naturis, med moderne transportteknologi, altså jernbaner og dampskip.
Så da var det slutt på istiden i Norge?
Ja, altså den store iseksporten, den forsvant jo med Første verdenskrig. Det ble gjort forsøk på å ta den opp igjen etterpå. Den fikk et visst omfang, men veldig mye mindre enn før. Og enkelte år hvor det var spesielle problemer med istilgang, streik for eksempel blant isprodusenter i Nederland, eller andre sånne spesielle omstendigheter, så kunne det være aktuelt å hente mer is fra Norge. Da. Men stort sett så ble det etter hvert til at det gikk noen få skuter særlig til Sverige, da, ja, helt frem til 1960-årene. Men det var jo noe helt annet enn det hadde vært før Første verdenskrig. Men i Norge så var jo isbruken stadig aktuell, da, fordi at der hadde man ikke disse store transportkostnadene. Så der kunne det stå seg prismessig da, mye lenger. Og folk fikk jo ikke kjøleskap her i landet, sånn folk flest, før rundt 1960, pluss minus noen år. Og frem til det så var det jo mange iskap som var i bruk i storbyen, og som fikk is fra lokale naturisprodusenter. Og Voldammen i Oslo produserte is for salg til restauranter og melkebutikker og den slags helt frem til vinteren 1986-87. Det er vel et av det siste eksempelet jeg kjenner nå. Men det varer lenge, og du kan si at det er kanskje de moderne selvbetjeningsbutikkene som er en av hovedforklaringene på at man gikk bort ifra å bruke naturis da, i dagligvarehandelen. Så frem til rundt 1960 så var det vanlig at meieri og melkebutikker brukte naturis, og man brukte naturis i norske fjøs omtrent til den tiden også nå, for å oppbevare melken. Så hos oss så får liksom isen en veldig lang historie, så jeg liker å kalle det for den aller siste isen. Men det finnes også eksempler på bruk av is, naturis, i større skala. Da. Sånn, i de innlandske fiskeriene så var det jo masse naturis i bruk til godt inn i etterkrigstiden, da, og det var blant annet en stor fiskeeksportør i Nikolai Dahl, heter han, i Trondheim, som i 1924 fikk bygget en sidebane til Dovrebanen fra Berkåk til en innsjø lokalt. Og den sidebanen var i drift med istransport til Trondheim helt til begynnelsen av 1950-tallet. Og til og med utlendingen da kunne være interessert i norsk naturis i store mengder i mellomkrigstiden. Særlig den tyske havfiskeflåten beveget seg mer og mer i nordområdene. Altså gikk lenger og lenger fra Tyskland da i mellomkrigstiden. Og de hadde jo behov for to ting som de måtte ha nok av på turen da, og som skulle vare da i noen uker. Og det var is til kjøling av fisken, og så var det kull da til å fyre i dampkjellene med.
Mm.
Og rundt, altså i 1930 så var det en forretningsmann i Tromsø som hadde en veldig god idé. Han etablerte et storstilt sånn industrielt naturisanlegg i Røstneshavn, Karlsøy kommune. Der, altså man brukte dieseldrevne aggregater for å produsere strøm til transportbånd og hadde knuseri.
Oi.
For fiskeindustrien trengte jo knust is.
Aha.
De skulle ikke ha de store isblokkene som man brukte til å transportere når man skulle eksportere isen. Nå skulle man ha den knust. Så de bygde opp et svært anlegg med masse arbeidsplasser. Og noe av markedet for den virksomheten der, det var den tyske havfiskeflåten. For de fant ut at det var lurere å kjøpe billig tysk kull og ha med seg hjemmefra, og så kjøpe is, eller supplere med is da, når man kom nordpå da, på høyde med Tromsø. Dette var veldig irriterende for disse tyske kunstisprodusentene som trodde at de hadde blitt kvitt konkurransen fra Norge for lenge siden, da, allerede før Første verdenskrig faktisk, i hovedsak. Men, så de prøvde seg jo da med beskyldninger mot den isen er skitten og sånn, dette her var jo faktisk etter Hitlers maktovertagelse, da sendte de tyske myndighetene opp et stort forskerteam for å sjekke om disse påstandene var riktige, og konklusjonene var at den der isen der oppe, den var like ren som den isen som de tyske kunstisprodusentene produserte med kontrollert vannkvalitet fra de lokale vannverkene. Så den virksomheten fortsatte til krigsutbruddet for den tyske havfiskeflåten stedet.
Godkjent is fra nazister.
Ja.
Nå har jeg lært mye om naturisens historie her. Per Norseng, tusen hjertelig takk for at du kunne komme.
Ja, takk for at jeg fikk lov til å komme. Jeg snakker gjennom disse tingene som du skjønner.
Så er det bare å følge oss på Instagram, historier som endret verden i et ord, for fun facts og bilder og litt mer info. På gjenhør.
Denne episoden ble presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder og våre radiokanaler i OnePlay-appen.
Metro Sounds.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.